Kaj se dogaja v Franciji? Ne? Te nasilne proteste, izgrede je povzročila smrt še nepolnoletnega najstnika, ki ga je ob rednem pregledu prometa ustrelil policist. Še posebej pa je to jezo pognalo prepričanje ljudi, da v francoski policiji obstaja sistemski rasizem. Kako vi to ocenjujete?
Ne, da je treba priznati, da pojave rasizma najdemo povsod, v vsaki državi. Tudi v Franciji, ki je živelka človekovih pravic, vedno se najdejo takšne radikalne skupine, ki ne bi smele upravljati gotovega poklica. Ne. Ampak seveda, vidite, večkrat se zgodi kaj hudo narobe, ampak to še vedno ne pomeni, da bi šest noči zažigal avtomobile, napadali, se pravi županstvo, da bi napadali, same policaje, da bi bili ranjeni in da bi, veliko prav, plenili tudi trgovine, to je pa veliko kot neko vojno stanje, hočem reči. No in seveda, kot vsi ljudje se tudi mi sprašujemo, zakaj se vendar te hude stvari zgodijo na eni strani, takšna stvar, hočem reči, kar se res ne bi smela zgoditi, policaj bi lahko streljal v kolesa, gume, avtomobila in bi se avto prav tako ustavil, to vsak ve. Zakaj so mu odpovedali živci? Zakaj ni prestal nobenih testov psiholoških? Policaj se mora vendar obvladati, tudi če nekdo izziva, tudi če nekdo kljubovalen, tudi če nekdo prav išče, ne sme kloniti potem, to je jasno, Gotovo na to mora francosko notranje ministrstvo odgovoriti, ali so policaji resnično formirani. Ne. Seda moramo povedati, da tudi med policaji so krhke osebnosti. Takrat, ko še niso imeli nedavno tega, so dobili posebna pooblastila, da smejo sebe braniti, takrat, ko se niso smeli še braniti, je bilo kar nekaj samomorov, pora samomorov med njimi. Se pravi, policaji niso nad ljudje, so samo ljudje, zato pa za to težko službo je potrebna še kakšna formacija. Raziskava bo pokazala, v koliki miri je bil res izvan, v koliki miri pa je, so pa to njegovi rasistični predsodki. Ampak sedaj nastane vprašanje, večkrat se kaj takega zgodi, ampak niso takšne močne reakcije, preko take hude reakcije. Zakaj se to dogaja? No, mislim, da je tukaj glavni problem, da v teh predmestjih, ki so iz Magreba, družine, tudi otroci, ki so rojeni v Franciji, pa znajo 510 francoščine, zakaj ni prišlo do integracije? No in vidimo, da sta dva vzroka. Morda ste opazili, da se je oglasila babica in prosila, pomirila, ne tega delati, tudi mi tle živimo, ne napadati, sežigati vrtce, ne uničevati, veliko trgovince, tje, ker mi živimo, kje je oče, ki so očetje. Se pravi, ta družba, ki se je naselila v Franciji, je brez očeta. Oziroma, očetje nimajo tistega uglednega statusa. Vemo, da je to v izvoru patriarhalna družina, in patriarhalna družina, oče je vse, ima prvo in zadnjo besedo, je velika avtoriteta. Potem pa otroci vidijo v Franciji, da njihov oče ni nikakršna avtoriteta, da tudi sam sebe ne spoštuje, da je brezposeln, da nima dobenega ugleda, njegova beseda ne velja, tudi se nerodno francosko izraža. Se pravi, da bi rekel odsotnost očeta in to je nekaj, kar se suva veliko družino iz arabskih držav, ki prihajajo. Poglejte, so prišle tudi druge družine, tudi drugi narodi, so bili Italijani, Portugalci, Aramejci in tako naprej, ker tudi očetje niso imeli ugleda v družbi, ampak znotraj družine so ga uspeli obvarovati, ohraniti. Torej znotraj družine ni avtoritete razpada, vidite, zdaj avtoriteta babica, Videli smo mater, ki je reva, ki je čisti sebe, ki je šla v delirje. Težko je spostaviti ravnovesje in tukaj je problem, že Ségolène Royal, ki je bila ministrica za vzgojo, ministrica tudi za socialo, je zahtevala, da na roditeljske sestanke hodijo ne samo matere, ampak tudi očetje. To je nekaj novega. In potem tudi še predsednik Sarkozy je hotel uvesti tudi posledice za starše, se pravi, da morajo starše ohraniti tisto veliko avtoriteto ali pa je ponovno spostaviti. Šola ne mora vsega. No in še druga stvar, ker integracija ne uspela pa šolski sistem, vidimo, da ti otroci, ti fantje, prehitro nehajo hoditi v šolo in mora bi tudi Francija bi mogla uvesti podoben sistem, kot ga ima v Nemčiji, se pravi, da mogoče iti v uk ali se naučiti nekega poklica ali neko obrti že mi bi danes rekli v višjih razredih devetletke, a ne kot ima Francozi ta kolež, ne pa čakati 15 let za uk, je že prepozno, takrat so ti fantje že na ulici, takrat že preprodajo mamila. Se pravi, šolski sistem se mora spremeniti in pa seveda uveljaviti avtoriteto staršev.
Če ste zdaj analizirali to stanje v francoski družbi, sploh med mladimi in med družinami, kaj pa naj stori francoska družba s tovrstnimi pojavi? Kaj naj stori Francija kot država?
Ja, tu so zdaj dve stvari. Ne? To, kar lahko Francija naredi, je, da uveljavlja pravno državo. Ne? Se pravi, da tile mladi fantje, nekateri reko, imajo dva izhoda, ne? Tisti, ki niso integrirani ali grejo v delikvenco, mamila, prepodajo, ali pa v radikalni fundamentalizem islamski, ne? Strogi. Se pravi, da kje je pa zdaj rešitev, kar lahko država naredi. Prva stvar, kar lahko naredi, je, da uveljavlja pravno državo. Se pravi, da ti otroci kmalo doumejo, da je spoštovanje zakona nekaj svetega, da je to temu, kar rečejo Francozi, sekularna religija, reko, nek humanizm, ki ima status religije, da so ene stvari svet, da človeško življenje sveto, da je dostojanstvo žene sveto. Vse to je potrebno nekako uveljaviti v njihovi zavesti. Ne? Se pravi, in zavesti pa je, da sodstvo deluje hitro, in seveda tudi učinkovito. Kajti, če to sodstvo ne bo delovalo učinkovito, hitro, se bo pojavila skrajna desnica in to je potem zelo nevarno, da je zakon ulice, da si bo ljudje sami začeli varovati nasiljem. Nasilje pač porodi nasilje. To je prva stvar, se pravi pravna država. Druga stvar, kar je pa tudi zelo pomembna, pa je, ampak tukaj pa Francija ne zmore, ker pač je pač laična država, podobno kot Slovenija, ni pouka o verstvih v šoli, ampak da bi bile potem, da bi pa država podprla te nevladne organizacije ali pa društva, ki bi nekako predstavljala malo religijsko kulturo, kulturo religije in podučila te mlade fanta, ne, da je tudi znotraj islama, tisti humanizem, ki je bil v Andaluziji, da v Bosni še kje, se pravi, ki ga Francija zdaj uživlja, da bi namnožili te javn prostor z temi javnimi mizami, debatami, s podukom, da bi ti otroci zvedeli, a ne za ta, tisti plemeniti islam, ki tudi obstaja in ne bi bili lahek plen različnih vnetih radikalnih imanov, ki pa stvari podžigajo in ki govorijo, kako smo mi pokvarjeni, dekadentni, kako gremo zlu, a ne kako gremo v peklenski ogen in kako lahko edino oni rešijo svet. Tukaj vidim dve rešitvi.
Pater Edvard Kovač, najlepša hvala za ta pogovor, vsa vaša razmišljanja in pojasnila.
Prav lepa hvala vam za povabilo, lepo pozdravljam naše drage poslušalke in poslušalce, želim res lep dan in v upanju, ane, ki ga imate vi, moja malenkost in vsi mi, da bo tudi Francija našla rešitev in s tem podala modela, ne, model za vso Evropo, kako naj reagira, kako naj rešuje probleme teh skrajnih pojavov, ki se pojavljajo.